Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga cheksiz minnatdormiz. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi eshittirishimiz orqali siz azizlarga ayrim maslahatlarni tavsiya qilmoqchimiz. Balki ushbu maslahatlarimiz kimlar uchundir foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Avvalambor Ibtido kitobining 3-chi bobi va 2-chi shohliklar kitobining 11-chi bobi yordamida gunohga olib boradigan qadamlar haqida fikrlab ko'ring. Ibtido kitobida va Davidning hayotida siz topgan qadamlarni solishtirib ko'rishingiz foydaliroq bo'ladi. O'zingizdan gunohga olib boradigan 1-chi qadam qaysi deb so'rab ko'ringlar. Shundan keyin esa Ibtido kitobining 3-chi bobi 6-chi oyati va 2-chi shohliklar kitobining 11-chi bobi 2-chi oyatlarini o'qib ko'ring. Bu oyatlarda qaysi so'z takrorlanayotganiga e'tibor qiling. Shundan keyin 1-chi qadam haqida muhokama qiling. Albatta, zinapoyadan yurganimizda 1-chi zinapoyadan keyin inson keyingisiga qadam qo'yadi. Tepada ko'rsatilgan oyatlarni yana bir bor o'qib chiqinglar. Shu oyatlarda ikkita o'xshash so'zlar keltirilgan, ya'ni ko'zga yoqimli va go'zal degan so'zlar. Boshqa so'z bilan aytganda, ushbu so'zlar insonda nimagadir xohish paydo qiladi. Endi esa azizlar, xohlamoq so'zi haqida ham muhokama qiling. Ushbu zinapoyada hali to'xtash osonligini va nima qilish mumkinligini tushunishga harakat qilib ko'ring. Albatta, vasvasaga qarshi tura olmaganda inson keyingi zinapoyaga tushishi mumkin. O'z-o'zidan, o'y-fikrdan u harakatlarga o'tadi. Aziz birodar, muqaddas kitobingizdagi Ibtido 3-chi bob 6-chi oyati va 2-chi shohliklar kitobining 11-chi bobi 4-chi oyatini qayta o'qib ko'ring. Shundan keyin esa olmoq so'zini yaxshilab tushunishga harakat qilib ko'ring. Ibtido 3-chi bob 8-chi oyat va 2-chi shohliklar 11-chi bob 17-chi oyatini o'qib chiqinglar. Odam ato nima qildi? Yashirindi. U o'z gunohini yashirdi. Davud nima qildi? O'z gunohini yashirishga umid qilib, Uriyoni o'ldirdi. Xayolingizda yashirmoq so'zini bir tomonga, o'ldirmoq so'zini esa ikkinchi tomonga joylashtirib qo'ying. Endi esa inson ba'zida yomon qilmishlarini qanday yashirishga harakat qilish haqida qisqacha o'ylab ko'ring. Odam ato bilan momo havo qilgan ishlari haqida kimgadir gapirib berishganmi? Davudchi. Shunday qilib inson gunohga botadi. Biroq bunday vaziyatdan ham chiqsa bo'ladi. 2-chi shohliklar 12-chi bob 13-chi oyatni o'qib chiqinglar. Davud gunoh qilganini anglab nima qildi? Gunohni e'tirof etdi. Aziz birodar, agar Xudovand oldida har qanday yashirin gunohimizni e'tirof etsak, u albatta har birimizga kechirim beradi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.